Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-январь, шейшембі күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Аскарбек Шадиевке кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарыны сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калыптыктар кетирилген болсо, ошол факт боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ТЭЦ-теги коррупция ишинде негизги айыпты мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго такты. Швецияда терроризм айыптары тагылып жаткан кыргыз жана өзбек жарандарынын соту башталды. Ажылык сапарына бара тургандарды каттоо Кыргызстанда эртең башталууда. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. АКШ Сириядан чыгуусун Түркия менен талкуулоодо. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Анкарада президент Режеп Тайип Эрдогандын кеңешчиси Ибрагим Калин жана коргоо министри Кулы Сахар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Болтон Анкарадагы жолугуштар алдында Вашингтон Түркия Сириядагы күрд кошундарына кол салбай турганына, кепилдик алууну көздөй тургандыгын, бул АКШ Сириянын түндүк чыгышынан аскерлерин чыгаруусунун шарт экендигин билдирген. Бирок президент Эрдоган өзү бүгүн парламентте сүйлөгөндө АКШ өкүлүнүн бул билдирүүсүн кескин сынга алды.
Джон Болтон çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
Болтон бул маселеде олуктуу жаңылды. Ал сыяктуу ойлогондордун баары жаңылышат. Биз бул маселеде мунасага бара албайбыз. Сириядагы террордук коридордун бөлүгү болгондор зарыл сабак алышат. ПКК, ЮПГ же ДАИШ'ын ортосунда эч айырма жок, деди Эрдоган. Ал Түркия Сириядагы жаңы аскерий операциясына даярдык дээрлик аяктап калгандыгын дагы кошумчалады. Анкара Сирияда АКШ'га өнөктөш болгон күрд кошундарын Түркиянын ичиндеги күрд согушкерлерине байланышы бар террорчулар деп санайт. Президент Трамп Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо жөнүндө өз чечимин алгач 19-декабрда жарыялагандан кийин аны конгрессте республикачылардагы демократтар дагы сынга алышкан. АКШнын Европадагы башкы өнөктөштөрү Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусия менен Түркия Трамптын чечимин кубаттаган. АКШнын президенти өз чечимин Сирияда ислам мамлекети террордук тобу жеңилгенине негиздеген. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000 ашуун аскер кызматчысы жайгаштырылган. Алар ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштү. Курамы жергиликтүү күрд жана араб кошуналарынан турган бирикмеге Сирия демократиялык күчтөрүнө колдоо көрсөтүп келген. Мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун кылмышы боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу Азаттыкка экс мэрдин адвокаты Сергей Слесарев бүгүн билдирди.
Ознакомимся с материалами дела. Вот я сейчас.
Алар УКМК тергөө бүткөндүгүн жарылады. Азыр 19 томдон турган иштин материалдары менен таанышабыз. Тергөө мунун мөөнөтүн 31 январга чейин узартты. Биз таанышууну ушул мөөнөткө чейин аяктообуз абзел, деген адвокат тергөөдө бир катар мыйзам бузууга жол берилди деп дагы ырастады. Бишкекте мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовго кылмыш жаза кодексинин 3-3 коррупция беренесинин 2 бөлүгү боюнча айып коюлган. Кулматов УКМКнын тергөө абагында былтыркы жылдын 5-июнунан бери камакта отурат. Ал Бишкек тесиндеги авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында камакка алынган. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурордун үстүнөн сот башталды. Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматы кабарлагандай, Өзбекстандын мурдагы башкы прокурору Рашид Кадыровдун үстүнөн алгач сот жараян 7-январда Ташкенттин Юнус Абад райондук сотунда жабык өткөн. Ал кызматтан кыянат пайдаланган, опус алып акча талап кылган, парылган деп айыпталууда. Былтыр июнда Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кадыровдун кылмыштын алкагында 24 киши камакка алынгандыгын, алардын көпчүлүгү прокуратура мурдагы кызматкерлер экендигин жарыялаган. 66 жаштагы Рашид Кадыров Өзбекстандын башкы прокуратурасын 15 жыл жетектеген. Ал 2015 жылдын апрелинде мурдагы президент Марком Ислам Каримовдун түсүндө эле кызматтан бошотулуп, былтыр 22-февралда камакка алынган. Талибан АКШ менен сүйлөшүү өткөрөрүн жарыялады. Талибандын өкүлдөрү билдиргендей, алар АКШнын расмий адамдары менен 2 күндүк тынчтык сүйлөшүүлөрдү 9-январын тарта Катарда өткөрүшөт. Талибан тараптын маалыматына караганда, Доха шаарындагы сүйлөшүүлөрдө алардын америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу чакырыгына, ошондой эле туткундарды алмашуу, кыймыл жетекчилеринин ар бири катоосуна коюлган чектөөнү жоюу маселесине көңүл бурулмакчы. Алдагы сүйлөшүүлөр АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Хализаттын Талибан лидери менен 4-жолугушуусу болот. Бирок Талибан лидерлери Ооганстан өкмөт өкүлдөрү менен тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартууда. Алар аймак державаларындагы сүйлөшүүлөргө Ооган расмий бийлигинин өкүлдөрүн кошуу өтүнүчүн четке кагышты. Алар кабылдаган бийликти курчак өкмөт деп эсептөөдө. Бир аз мурда Талибан АКШнын өкүлдөрү менен Сауд Арабиядагы жолугушуун токтотуп койгон, анткени расмий Рияд сүйлөшүү столуна Ооганстандын өкмөттүк делегациясындагы олтургузууга батыл аракеттенген болчу. Бээжинде мектепте кол салуудан 20 окуучу жаракат алды. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Кытай борборунда кол салуудан жаракат алган окуучулардын баары ооруканага жеткирилген. Башталыш класстын 20 окуучусунун 3-өсү оор жарадар болгон. Кол салуудан полиция тарабынан кармалган. Жергиликтүү бийлик жана полиция окуянын башка чоо жайын айта элек. Социалдык сайттардагы маалыматка караганда, мектеп окуучулары башына бычактан жаракат алышкан. Өкмөттүк Синхуа агенттиги дарыгерлерге таянуу менен алардын өмүрүнүн эч коркунучу жоктугун маалымдады. Кытайда балдарга каршы кыянчылык кылмыштар сейде кездешкенин көрүнүш, бирок акыркы кездери ушундай мүнөздөгү бир нече окуя болду. Кыргызстанда бизнес акыйкатчы институт түзүлдү. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бүгүн кол койгондугун өкмөттүн аппараты кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, бизнес акыйкатчы ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдык ысыктарын мамлекеттик коргоо боюнча иш алып барат. Анын өз катчылыгы болот жана алар ишкерлердин кайрылдарын жана даттанууларын карап турмакчы. Бизнес акыйкатчы жана анын катчылыгы мамлекеттик орган деп эсептелбейт. Өкмөт бул институттун ишмердигин каржылоо илдер көнөктөштөрүнүн эсебинен ишке ашырыларын кабарлап, бирок бизнес акыйкатчынын өзү качан дайындаларын так таган жок. Бизнес акыйкатчы институтунун Мухаммедкалы Абылгазиев баштаган өкмөт былтыр апрелде жаңы ишке киришкенде өз программасынын алкагында жарыялаган болчу. Буга байланыштуу айрымдар жыл башында айтылган бул институтту уюштуруу кечинип жаткандыгын соңку кездери сындап дагы жүрүшкөн. Айнура,
рахмат. Улааналым кулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 9 январда түнкүсүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда, күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 1.6 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1.6 градус суук, күндүз 1.6 градус жылуу. Ысы көлдө түнкүсүн 3.8 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2.7 градус суук, күндүз 0.5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 18.23, күндүз 9.14 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жана күндүз кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1.3 градус суук, күндүз 4.6 градус жылуу болот. ОБДО Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри, экс-депутат Аскарбек Шадиевдин адвокаты райондук соттун чечимине даттанып Бишкек шаардык сотко кайрылды. Биринчи май райондук соту 25 декабрда эки кылмыш иши боюнча, тактап айтканда, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка бөлүнгөн акчага байланыштуу жана чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн Шадиевди 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу өкүм чыгарган. Ал арада экс чиновникке кылмыш ишинин кеч козголушу, мүлкүнүн дээрлик баарынын сатылып кеткенине байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароо талабы айтыла баштады. Сөз Эленора Бешебек кызында.
Аскарбек Шадиевдин кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов ачыкка чыгарды. Өткөн айдын этегинде Дело номер гезитине курган маегинде кылмыш иши козголгонго чейин Шадиев мүлкүнүн дээрлик баарын сатып, чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн себебин түшүндүргөн. Кадыркулов вице-премьер-министр кызматы менен кошо депутаттык мандатындагы сактап турган Шадиевке кылмыш ишин баш прокурор гана козгой аларын, бирок белгисиз себептер менен ошол кездеги баш прокурор Индира Жолдубаева материалдарды алганы менен иш козгобой койгонун белгилеген. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде, Аскарбек Шадиевке мүлкүн сатып, өлкөдөн чыгып кетишине шарт түзүлүп берилген.
Жалгыз эле Индира эмес, бул жерде улуттук коопсуздук комитетинде түздөн түз тикелей катышы бар да. Анткени ыкчам маалымат, канча мүлкү бар, биринчи кезектеше улуттук коопсуздук комитети билген да. Улуттук коопсуздук комитетин 7 апрелге чейин Абдусегизбаев башкарып турган. Шадиевке маалыматтын баарын берип, топтолгон материалдардын баарын баягы маңызын айтып, эртели кеч камаласың деп иш козголоп, качууга туура келет, ошондуктан мүлкүңдү сат дегендей тарызда шарт беришкен. Бул боюнча Индира Жолдубаевага тийиш алышпайт. Анткени Индира Жолдубаева дагы кыптыгын сырларды билет. Жерде саясатташкан болгондо дагы катуу саясат болгон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке өткөн жылдын июнь айында гана издөө жарыялаган. Ага чейин атайын кызмат Шадиев өлкөдөн чыккан эмес деп аймабай айтып келген. Бирок андан кийин экс депутат кылмыш иши козголгон күнү эле Баткенге барып, Тажикстанга мыйзамсыз өтүп, Худжанд Москва Нью-Йорк авакаттама аркылуу АКШга кетип калганын маалымдаган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бул жагдайда ошол кездеги баш прокурордун жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Өзгөчө жогорку деңгээлде отурган адамдардын иши каралып атканда кандайдыр бир официалдуу эмес каналдар аркылуу маалымат берип, ишти токтотуп туруп, же болбосо жанагындай качырып жиберүүгө шарт түзгөн учурлар бизде көп эле болот да. Анткени биздин мамлекет жалпысынан мыйзам иштебеген, чиновниктердин баардыгы кандайдыр бир жеке байланыш менен иштеген мамлекетибиз да. Ошондуктан сөзсүз түрдө эгерде улуттук коопсуздук кызматы сунуш берип генералдык прокуратурага, алар ошону карабай созуп жиберген болсо, ошол учурда мүлк соодага кеткен же болбосо өлкөдөн чыгып кетүүгө шарт түзүлгөн болсо, анда сөзсүз түрдө генералдык прокурор жоопкерчиликке тартылышы керек, укуктук баа берилиши керек. Анткени анын жыйынтыгында жанагындай кадамдар жасалып атпайбы.
Индира Жолдубаева өзү тууралуу айтылып жаткан дооматтарга үн ката элек. Аны башкы прокурор кызматынан алуу тууралуу былтыр 10-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңешке сунуш жөнөткөн. Депутаттар бул сунушту колдоп берген. Ошол кездеги президенттин аппаратынын башчысы, азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте Жээнбековдун сунушу боюнча баяндама жасап жатып, Индира Жолдубаева коррупцияга каршы тандалма жана чабал күрөш жүргүзгөн деп айыптаган. Парламенттин мурдагы спикери юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында Индира Жолдубаева тууралуу кандайдыр бир чечим азыркы баш прокурор Өткөрбек Жамшитбековдон көз каранды.
Башкы прокуратура тарабынан ошондой тиги калпыстыктар кетирилген болсо, ошол факты боюнча иш козголсо болот эле. Анан аныктайт аягында же шалаакылык болгонун, же кызматтан кыянаттылык менен пайдалангандыгын, же болбосо атайын тигилер менен сговорго кирип байланышып кеткендиги жөнүндө ошол үчөөнүн бирөөнү кийин тандап алса болот эле да. Статьялар бар, ал только статьянын баарын эле баары билишет, бирок ошону кантип туура колдонгонун өздөрү билбей отурбайбы. Козголушу керек эле, муну жаңы прокурор кандай чечет, ошондон ошого байланыштуу болот да.
Былтыр жылдын башында Күнкөрүш мамлекеттер шектештигинин парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллар уурдалган ачыкка чыккан. Акча жоголгон учурда Бир Бол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиев эл аралык иштер боюнча комитетти жетектеп турган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, жогорку кеңештеги тиешелүү бөлүмдүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Кийинчерээк Аскарбек Шадиевке дагы айып тагылган, андан кийин чек арадан мыйзамсыз өткөн деп да күнөөлөнгөн. Былтыр июль айында Шадиевке кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси менен дагы бир кылмыш иши козголгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча кылмыш ишин тергелип бүткөнүн жарыялады. Атайын кызмат бул иште негизги айыпты мурдагы премьер министр Сапар Исаковко тагып, анын мыйзамсыз аракетинен мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келген деп билдирүүдө. Исаковдун адвокаттары мындай айыптоолорду жалаа катары сыпаттап тергөөнүн версиясын четке кагып жатат. Бир жыл мурунку чуунун жаңы эле табы тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу коррупция боюнча козголгон кылмыш иштин тергелип бүтүшү Кыргызстандагы жаңы жылдык узак эс алуудан кийинки аптадагы негизги жаңылыктардын бири болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, тергөө учурунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков баштаган бир катар жетекчилер кызматтык ыйгарым укуктарынан пайдаланып, Кытайдын Тибея компаниясы менен пайдасыз келишим түзгөнү аныкталган. Бул мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Ошентип, УКМК Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча негизги жоопкерчиликти Сапар Исаковко жүктөп, анын мыйзамсыз аракетин 2009-жылга барып такаган. Учурда тергөөнүн материалдары менен айыпталуучу жана анын адвокаттары таанышып жатат. Сапар Исаковдун адвокаттары мурдагыдай эле экс-премьерге тагылган айыптарды далили жок курулай жалаа деген пикирде калышууда. Адвокат Нурбек Токтокунов тергөөнүн материалдары божомолдорго негизделген, Исаховдун күнөөлүү экендигин далилдей алган жок деп эсептейт.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Ошондуктан айыптоо Сапар Исаков мурдагы президентке жакшы көрүнгүсү келген үчүн ушундай кадамга барган деп жатат. Бул мотивтер кылмыш процессуалдык кодекстин алкагында далилдениш керек болчу. Бирок жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Адвокаттар козголгон кылмыш ишти сотто адилеттүү тергелсе Сапар Исаковдун ага экенин далилденет деп үмүттөнүшөт. Бирок бул иш саясатташкан деп ага жараша соттун бейтарап жүрөрүнө көздөрү жетпей турат. Мындай пикирин Сапар Исаков да бөгөт чарасын караган процесстердин биринде айтып, өзүнө карата козголгон кылмыш ишин президент Сооронбай Жээнбеков өзү көзөмөлдөп жатат деген. Бирок Исаков баштаган мурдагы жана учурдагы 15 ашык чиновникке иш козголуп, камакка алынышын шарттаган депутаттык комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мурдагы премьерге карата бир жыл мурун эле дал ушундай шектенүүлөр жаралгандыгын белгилейт.
Биздин комиссиябыз жыйынтыгы ушундай болгон. Негизи ТЭЦтин ремонттогону туура эле, бирок канчалык деңгээлде ушул проект керек болчу, канчалык деңгээлде ишке ашкан, бул жерде кылмыштын белгилери бар деп жазганбыз да. Мотив ал жерде биз комиссияда эле айтпадык беле, ушул президент аппараттын бөлүм башчысы кандай укугу бар ушундай нерсени кол койгонгочу? Биз маселе көтөргөнбүз, ал милдетине каршы чыгып өзүн чара колдонгону бул мыйзамга дал келбейт деген ал комиссиянын жыйынтыгы бар.
Ошол эле кезде Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон иште укуктук жагдай менен катар саясий маани жөнүндө да көп айтылууда. Маселен, Сереп иликтөө борборунун башчысы Искендер Орман уулу жылуулук борбору боюнча айыпталуучуларга байланыштуу тергөөнүн сапаты жана соттун жүрүшү коомчулуктун мындан аркы ишке мамилесин аныктайт деген пикирде.
Ошол процессуалдык легитимдүүлүгү, соттун легитимдүүлүгү бир жагына, ошону менен бирдикте булар кандай болгон күндө да саясий фигура, элдин алдында чыгып, элди башкарып, элдин алдында белгилүү имиджи болуп калган үчүн элдин абройунда дагы, элдин көңүлүндө дагы бир легитимдүүлүк керек да. Түшүндүрүү же болбосо далилдер чыгыш керек да. Андай болбосо эл бир аз бунун баягы укуктук жагынан дагы көбүрөөк саясий бир өкүмдөй көрүп, анан бул бир гана өздөрүнүн конкуренттерин, өздөрүнүн оппоненттерине каршы иштегендигине катар көрүп калат да.
Негизи Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Алардын бири тактап айтканда былтыр кышындагы аварияга байланыштуу иш тергелип бүтүп, учурда сотто каралууда. Ал эми дагы бир эпизод жылуулук электр борборун оңдоо менен катар кытайлык TBE компаниясы Бишкекте куруп берүүнү убада кылган мектептеги мыйзам бузууларга айыпталып, Борбор калаанын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов да камакка алынган эле. Бул иш боюнча тергөө аяктап, материалдар тааныш үчүн айыпталуучуга берилгендиги белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. АКШ Сириядан аскерлерин чыгарууну Түркия менен талкуулап жатат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун кылмыш иши боюнча тергөө аяктады. Өзбекстанда мурдагы башкы прокурордун үстүнөн сот башталды. Афганистанда Талибан кыймылы АКШ менен сүйлөшүү өткөрөрүн жарыялады. Бейжинде мектептеги кол салуудан 20 окуучу жараат алды. Кыргызстанда бизнес акыйкатчы институту түзүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Швецияда терроризм айыптары тагылып жаткан кыргыз жана өзбек жарандарынын соту башталды. 7 январдагы алгачкы соттук териштирүүдө прокуратура айыпталуучулардын айрымдары Швецияда ири теракт уюштурууну көздөгөнүн билдирип, далилдерди көрсөттү. Бирок соттолуучулар дооматтарды четке кагышууда. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Өзбекстандын 5, Кыргызстандын 1 жаранынын соту дүйшөмбүнү Стокгольмдун катуу кайтаруудагы округтук сотунда башталды. Сотко жөнөтүлгөн документке караганда, алар Ислам мамлекети экстремисттик тобун каржылаган деп айыпталууда. Буга кошумча 6 адамдын 3-өнө же Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаевке, Өзбекстандын атуулдары Бактиёр Умаров менен Давид Идрисонго адамдарды өлтүрүү жана зыян келтирүү максатында химиялык заттарды жана техникалык компоненттерди сатып алган деген гине тагылып жатат. 7 январдагы соттук териштирүүдө прокуратура бул адамдар Швецияда теракт уюштурууну пландаганын билдирип, ага бир катар далилдерди көрсөттү. Ошондой эле соттолуучулардын телефондорунда Стокгольмдун эл көп топтолгон райондорунун сүрөттөрү көп болгонун да жөө келтирди.
Судья основном слово предоставлено прокурору.
Соттук териштирүүдө негизинен сөз башкы прокурорго берилди. Ал сөзүн швед коопсуздук кызматы Швецияда гана эмес, Европа аймагында пландалып жаткан ири масштабтагы терактты алдын алганын айтты. Муну күбөлөгөн толтура далилдер чогулганын белгиледи.
И собирали масса.
деп билдирди Азаттыкка соттук териштирүүгө көз салып жаткан Стокгольмден чыккан өзбекстандык журналист Эл-Туз басмасынын редактору Кудрат Бабажанов. Дүйшөмбү күнкү соттук териштирүүдө айтылгандай, айыпталуучулардын кеминде бирөө 2017-жылдын апрель айында Стокгольмдун борборунда 5 адамдын өмүрүн алган теракт үчүн өмүр бою абакка кесилген өзбекстандык Рахмат Акилов менен байланыштуу болгон. Франс Пресс агенттиги Швед прокуратурасына таянып кабарлагандай, айыпталуучулардын бири 34 жаштагы Акрамион Эргашев Түркиядагы ортомчу аркылуу Сириядагы ИИМТОнун 2 согушкерине $2000 жөнөткөн. Швед прокурорлорунун жүйөсү боюнча айыпталуучулар чагымчыл аракеттерин чат программаларындагы код сөздөр менен коштогон жазышуулар аркылуу пландашкан. Маселен, үйлөн үлпөтү деген сөз жардыруу, ал эми машинанын коозу деген ага мина коюу дегенди билдирген. Андай кат алышуулардын бири Телеграмда 2017-жылдын июль айында айыпталуучулардын бири Идрисон менен Сирияда жүргөнү айтылган Сайфулла аттуу адамдын ортосунда болгон.
Бизге машина устасы
керек. Бизге унаа оңдогон адам керек. Өзүнүн ишин жакшы билген, унааны оңдоону үйрөтө алган адис зарыл. Мен өлкөдөн чыга албайм, алар документтерди такыр бербейт.
Усталары зорлары силерде.
Байке, мыкты адистер силерде го, же сизге унааны закыр үчүн кооздогон адам керекпи?
Ооба, үйлөнү үлпөт үчүн.
Байке, кааласаңыз мен сизге унааны кооздогонду үйрөткөн видеону жөнөтө алам. Машинаны кооздогон айрым адамдар менен тааныштырып коем.
Басымдуу бөлүгү былтыр жазында колго түшкөн 6 айыпталуучунун баары 24 жаштан 46 жашка чейинкилер. Алардын баары айыптарды четке кагып жатышат. Азаттыктын кабарчылары шектүүлөрдүн бири Ош облусунун Араван районунун тургуну экенин аныктап, анын ата-энеси менен байланышты. Алар уулунун террордук актыларды уюштурууга тиешеси жок экенин айтышууда. Кыргызстандын ички иштер министриги Абдуллаевдин кандайдыр бир шектүү топторго тиешеси бар же жогу териштирилип жатканын маалымдады.
Бул бизде ошол динекстер уюмунун үчөт катары учетто турбаган жарам болуп атат да. Буга чейин турган эместиги белгилүү, анан азыркы кийин калгандары текшерип атышат. Кандай жайга барып калды, кандай болгон, азыр жакын туугандары, ушу тааныштары, ата энелеринен азыр ушу план жүрө жүрүп атат
деп билдирген Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаев. Швед тараптын маалыматы боюнча Атабек Абдуллаев Польшада алынган жумушчу виза менен 2017-жылы Швецияга барган. Анын жана дагы 5 өзбекстандыктын соту 11 февралга чейин уланмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Ажылык сапарга бара тургандарды каттоо эртең башталууда. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы кабарлагандай, зыяратчыларды каттоо бир гана биометрикалык ID картанын негизинде жүргүзүлөт. Бул жылы Кыргызстанга 5510 квота бөлүнүп, учурда зыяратка баруучуларды ташуу үчүн авиакомпаниялардын арасында сынак жарыяланды. Ажылык сапарга даярдыктар жөнүндө Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Ажылыкка талапкерлерди каттоо 31 январга чейин уланат. Жарандар жалпы 13 талапты аткарышы керек. Алгач РСК банкына $500 жана кайтарымсыз 700 сом төлөнгөн квитанцияны алышы зарыл. 2020 жылдын 31 январына чейин жарактуу болгон тышкы паспорт жана номер 086 формасындагы медициналык тактама талап кылынат. Анын негизинде алар Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарда катталат. Быйыл ажылыкка барууга камынып жаткан Азиз Чыныбеков документтерди чогултууда эч кандай деле тоскоолуктарга кабылган эмес.
Электрондук система коюптур баардыгын. Ошол бир перечень документтик бар экен, бир канча 8-би, 7-де эме бар экен, баары эле жеңил бүт бар, жеңил деп болуп атат, баары ачык айрым. Бүт очередь менен ошо ким кайсыл очередке баягы жетишсе, жетиши ошо менен очередь менен кете берет.
Ошондой эле ажылыкка талапкерлерди каттоо бир гана биометрикалык ID карт паспорттун негизинде жүргүзүлөт. Муфтияттын ажылык умура бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдылдаев бул тартип өткөн жылдан тарта киргизилгенин айтып, анын себептерине токтолду.
Анткени бул бизде жанагы биометрикалык паспорт деген чип бар го, чиптин негизинде ошо базага электрондук түрдө адамдардын талапкерлердин персоналдык маалыматтарын ошону негизинде алабыз да, чиптин негизинде. Ошол себептен бизге ошо ID карттын болушу зарыл деп былтыр дагы, быйыл дагы ошол талапты койдук да.
Биометрикалык паспорт алууда аппарат жашы өтүп калган айрым жарандардын манжасын тааныбай, паспорт ала албай убара тарткандар бар экени белгилүү болду. Муфтият бирок биометрикалык паспорт менен каттоого алууну Сауд Арабиясыда талап кылып жатканын билдирген. Ажылык сапарга даярдык иштеринин алкагында былтыр 28 декабрда зыяратчыларды ташууга Кыргызстан менен Сауд Арабиянын авиакомпанияларына сынак жарыяланган. Анын жыйынтыгы 28 январда чыгат. Авиа ишканаларга бир учакка 250 киши батышы керек. Сынактан Сауд Арабиянын авиакомпаниясы утса, анын Кыргызстанда өкүлчүлүгү болсун, тамакшы адал болсун деген талаптар бар. Жакын арада ажылар кие турчу бирдиктүү кийим кечелерди тигүүгө да сынак жарыяланары маалымдалды. Азырынча быйылкы ажылыктын басы бычыла элек. Муфтият ал бардык сынактар жыйынтыкталгандан кийин белгилүү болорун билдирди. Былтыр ажылыктын баасы бир кишиге $2,890 түзгөн. Жыл сайын ажылык сапарынын айланасында ар кандай маселелер көтөрүлүп келет. Маселен, укук коргоочу Качкын Булатов муфтият артык баш чыгымдарды кетирип, айрым адамдарды мамлекеттин эсебинен ажылыкка алып барып келет деп айыптап жатат.
Аш болчу, тиги буу деп ар кайсы семинардын баарын ойлошо эле жеңичинен акыалардан ажыга барасың, ушунун мооруки эме менен деп коюп акча жеп атышпайбы. Калган жанагы жогорку кеңештеги колдоп жүргөн бийликтер, депутаттар, ошолордун туугандары кошулуп туруп кетип атпайбы башка элдин эсебинен.
Муфтияттын ажылык умура бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Абдыллаев 40 ажыга бирден ажы башчы дайындаларын жана аларга бирден дарыгер аш постчулар кошуларын айтат. Ал бул кызматкерлерди 30га жакын кишиден турган мамлекеттик комиссия тандайт деп коюлган дооматтарды четке акты.
Ушулардын баардыгы карап турат. Канча ажы башчы болот, врачтар канча врачка берилет жана ошондой эле жана ведомство өкүлдөрдөн көзөмөл болуп кайсы милет турат бүт ошонун баары ошонун негизинде бөлүнөт да. Эч кандай бөлүнүшкө да жетип калды деген жок.
Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5510 квота бөлдү. Ал облустардагы калктын санына жараша бөлүштүрүлүп берилет. Былтыр Кыргызстанга 5485 квота бөлүнгөн эле. Ошондой эле өткөн жылдан тарта биринчи жолу жалгыз бой, балдары жок же жесир аялдарга эч кимдин коштосу жок. Ажылык сапарга барууга уруксат берилип, 10 аял киши барып келген. Эгер Алымдар кеңеши бул тартипти өзгөртпөсө, жалгыз бой аялдарга ажылыкка барып келүүгө быйыл да шарт түзүлөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруңузду улантабыз. Кыргызстандыктарга Парижге баруу үчүн Шенген визасын ачып, учакка акча коротуунун кереги жок. 25 жыл мурун өлкөнүн өзүнүн Парижи пайда болгон. Чакан соода борбору Ош Бишкек жолунда эң суук аймак Суусамырда жайгашкан. Кыргызстандагы Париж тууралуу баянды Дарья Тимофеева жана Айгерим Акылбекова сунуш кылышат.
Бул Париж, бирок айланадагы чакан күркө. Дүкөндөрдөн эле бул жер Франциянын борбору. Жыянын четиндеги айыл эместиги дароо байкалат. Жолду бойлой тамактанууга чакырган каз катар жазуу, жардамаларды көрөсүң. Мындагы ашканалардын кардарлары да аз эмес. Алардын бирин көп жылдан бери Сайраш Бишибаева иштетет. Ал эми Париж деп бул жолдон такай каттаган айдоочулар аташкан.
93-жылдардан баштап эле бул жерге элдер отукташып келе башташкан жерде. Ошондо 1-2 эле ашкана болор эле. Анан 95-жылдары көбөйө башташты. Элдер ар бир боз үй менен келип, палатка менен келип, сырттарын гирлянда менен кооздоп, түнкүсүн ошо эмелерди жаркыратып, свет коюп ар кайсы жерге. Ошон үчүн ар бир өткөндөр бул жерде көбүнчө ошо жүргүнчүлөр, шоферлор, водителдер, КАМАЗистер ошо койгон муну Париж деп эле. Париж деп аталып калган да. Аябай кирип келатканда аябай кооз көрүнчү. Биягынан дагы, тиягынан да кооз көрүнөр эле, жаркырап турар эле да. Эми элдер анда таң атканча иштешчү эле.
Мында Эйфель мунарасы же француз ашканасында таппайсың. Атөгүл Кыргызстандагы Париждин калч жашаган аймак катары да расмий макамы жок.
Мен миллионер деген передачада уже Париждин да айтылган да. Кичинекей жер бар экен Парижде, кай жер десе Суусамырда деп айтылган да. Ушундай передача я даже сам өзүм көзүм менен көргөм мен передача. Статус беришин каалайбыз, тилейбиз. Колдон келсе бизге берсе жакшы болмок. Элдер өнүгөт да. Бул жерде бул 9 жолдун тому деп айтылып коет. Кай жерден гана келбейт. Эми бияк жибек жолу да бул эми жибек жолу да.
Жергиликтүү тургундар айдоочулардын курсагын кампайтып, унаасын оңдогон учурларда далай болот.
Суукта эми талаарларда калышат да машинелер, шопурлар тоңуп калат, суулар тоңуп калат, салиркалар тоңуп калат. Ошондо барабыз, барып шопурларды өздөрүн алып келип бияка. Үйгө алып келип жылытып антип өздөрүн. Анан эртең менен күн жылыгандан кийин барып анан кийин машинелерин жылытып оңдойбуз да. Машинелер ошо мындан бир 20 км, 30 км, 40 км чейин барып жасап келген күндөр болот да. Суукташы. Жерде суук болсо 40 градуска чейин, 45 градуска чейин барат суук.
Париж картада белгиленген эмес. Анын аймагы бөлүк-бөлүк менен ар кандай райондорго карайт. Айыл тургундары аларды бөлбөй, мыйзамдуу макам берүүнү өтүнүшөт. Алар Парижде эң кичил гана тургундар жашай алат деп эсептешет.
Бул жердегилер баягы отундун күчү менен жашашат. Чындык эле бул жерде баягы маңдай акы, эме маңдай тери менен жашагандар да ушул жерде бир тике бирдемесин чыгарып алып окуй, бала баркы бакырасы багалы деп отурушат. 9 жолдун тому дегендей. тияктан Ош, Жалал-Абад, Талас, Токтогул, Бүт кайрылат. Ошо кайрылгандардын баары ушул жерге токтойт.
Кыргызстандагы эң суук аймак Париж эки четинен чоң жолдо жайгашкан. Франциянын борборуна тең келе албаса да, өлкөдөгү өзгөчө туристтик аймак катары дарамети чоң. Дарья Тимофеева, Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун шечен бүгүнкү кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин 8 январь күнкү кечки программаларыбызды улантабыз.